Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til 11. samtale af investeringspodcasten. Økonomien er sådan lige midt i orkanens øje, Helge.
Ja, det ser slemt ud, Per, lige nu, ikke? Altså, konkurserne, det vælter ind, og der kommer mange flere, når vi kommer længere ind i maj. I hvert fald i Danmark, men det gør det nok over hele verden.
Er du bekymret over, at aktionærerne sædvanen tror, de er stukket afsted med de gode budskaber på samme måde, som de er stak afsted med de negative forventninger, dengang vi i de første 2-3 uger af marts måned så nogle kursfald på 30-40%?
Ja, vi har snakket om det nogle gange. Altså, vi har en generel økonomi i verden, som ser forfærdelig ud, og det ser ud til, at vi får en noget langvarig recession oven på alt det her. Men der er jo eufori inden for aktieverdenen, og det må vi jo så lære at leve med og acceptere, og det gør vi jo glædeligt, når vi har investeret i aktier, men det er ikke helt forståeligt.
Der er sådan et gammelt mundheld, som jeg jo kan huske, som jo ikke er blevet sværere her under den her krise, og det er det amerikanske udtryk, der hedder "Don't fight the Fed". Man skal passe på med at gå op imod den amerikanske centralbank, for når først den amerikanske centralbank har besluttet sig for, at man vil gøre whatever it takes, som jo egentlig var Mario Draghi, det han blev kendt på i 2012, da han forsvarede euro-samarbejdet, jamen så må man sige, at så bringer man jo de offer, og man bringer den økonomi, og man bringer den likviditet, som det skal til.
Ja, og det er i høj grad likviditeten, det drejer sig om. Kan man få likviditet i markederne, så holder det hånden under markederne. Og så kan det jo godt være, at man i langsigtet ikke rigtig har tænkt på, hvad er konsekvenserne, at man pumper så meget likviditet ud.
Så det er ikke sådan en til en, kan man sige, at det sker i aktiemarkedet, der går op og ned, altså de cykliske aktier og de knap så cykliske, altså de mindre konjunkturfølsomme aktier, der går op. Noget af det, vi så i starten af krisen, jamen det var jo, at investorerne de begyndte at sælge markant ud af de konjunkturfølsomme selskaber, og så brugte de pengene på at gemme sig i Novo Nordisk, i Coloplast, i Ambu og nogle af de andre selskaber. Er det stadigvæk sådan, som du ser billedet?
Ja, i allerhøjeste grad er det sådan, for du kan se, at Novo har været oppe i ATH. Vi kan se et selskab som Genmab, som altså ikke er så et fuldmodnet farmaselskab endnu. Jamen, det har jo også fået en flot rebound. Og sådan har det været rigtig mange steder i verden i farmaselskaber. Jamen, det er betragtet som defensivt. Plus, at man har det der element, at der er jo noget vacciner og alt muligt, som rigtig mange kan aspirere til, at det kan de få noget gevinst på lidt længere bane. Så jeg vil sige, at jamen, det ser sådan ud, at det er der, vi er nu, at vi har kørt selskaberne, farmaselskaberne højt op, men nu er der begyndt at komme en sektorrotation, tror jeg, fordi på det her NBID-indeks i USA, som afspejler farma- og biotech-selskaber, der har vi set fald selv på gode dage her på det seneste.
Så hvad er det et udtryk for, Helge? Er det et udtryk for, at investorerne er lidt nervøse for, at når vi kommer hen i regnskabssæsonen, ja, så kommer farma- og biotech, de kommer jo til at levere fuldstændig det, som de har lovet, men ikke mere end det. Så er man nervøse for, om prisfastsættelsen er stukket for meget af sted på grund af den her gemmeeffekt, eller hvad tænker du der?
Altså, det vi vil se, det er, at mange biotech-selskaber, de er forsinket med den udvikling, de har. Altså, det er gået i stå mange steder på hospitalerne, så, og også patientoptag til forsøg. Så det kommer de at melde ud, men på den anden side vil de jo komme med nogle regnskabsresultater, som er forventelige, og det tror jeg som end også, at Novo og de andre store farmaselskaber gør.
Jeg tror jo faktisk, at de regnskaber, som er i gang, de vil blive nogenlunde som forventet. Jeg tror faktisk i det generelle tilfælde ikke, vi kommer til at se en situation, hvor aktiemarkedet generelt set korrigerer meget eller stiger meget på regnskaberne. Og det er jo fordi, den polarisering, som du snakker om, dem der er i farma, de er i farma, fordi de ønsker at være i aktier, men ikke ønsker at være i de konjunkturfølsomme selskaber. Dem, som har forladt de konjunkturfølsomme selskaber, fordi de er bange for, at de økonomiske nøgletal de næste 2-3 måneder, næste 2-3 kvartaler, bliver rigtig ringe, og fordi de er bange for, at naboinvestoren, den investor, som også har nogle af de konjunkturfølsomme selskaber, de kommer til at ryste på hånden, når det er sådan, man kommer til at se nogle selskaber, de melder om nogle resultater, som er noget ringere, og hvor sigtbarheden den er dårlig. Så jeg tror sådan set ikke, vi kommer til at se, at regnskaberne som sådan i det generelle tilfælde kommer til at ændre billedet. Det, men jeg er da interesseret i at høre, er du uenig i det?
Jeg er fuldstændig enig. Altså, nu har man sådan psykologisk, det kan man også se på, hvordan det gik i Kina med PMI-tal og sådan noget. Det er jo sådan psykologisk, har vi indstillet os på det værste nu, altså sådan i relation til den tid, der er gået. Og så det, vi så skal indstille os på, det er, jamen kommer der masser af penge og likviditet fra Fed for eksempel, jamen så kan det opveje det, at fremtiden kommer til at se meget sort ud.
Vi er godt i gang med investeringspodcastens samtale nummer 11. Husk, det stadigvæk er sådan, at vi er meget glade for ris og ros, og vi modtager meget gerne input til emner, som vi tager op. Jo mere generelle de er, jo nemmere er det for os at brede det ud til så mange som muligt. Og adressen er stadigvæk investeringspodcasten@nordnet.dk. Novo Nordisk?
Ja, Novo Nordisk, det er jo juvelen, synes jeg, i hele Skandinavien, eller en juvel i hele verden. Altså, det er et firma, der bare leverer år ud over en. Og de beskæftiger sig et område, hvor man faktisk, når vi snakker om epidemi, så kan vi sige, at diabetes er epidemisk karakter over hele verden. Jo rigere verden bliver, jo mere usund mad spiser man, og jo større vægtproblemer, hjertekar og alt muligt andet. Så de ligger lige sweet spot med det med produktsortiment, de har, og de arbejder jo på en semaglutid-tablet, som vil revolutionere en marked for diabetesmidler. Så nej, det er et godt selskab at være i, og jeg har været i det mange år, så, som mange andre danskere.
Ja, og man kan sige, at hos Nordnet og hos de private investorer, jamen, så er der ingen over og ingen ved siden af Novo Nordisk, og det skyldes ikke kun, at det er et ikke-konjunkturfølsomt selskab, det skyldes selvfølgelig også af en markedsværdi, som nu ved jeg ikke sådan lige helt om, hvor meget vi er over, eller hvor meget vi er under 1.000 milliarder kroner, så er det jo Skandinaviens i særklasse mest værdifulde selskab, målt som markedsværdi, og Novo Nordisk er jo også et selskab, som jo sådan for alvor vægter noget, når man kommer ud i verden, og jo ikke mindst, når man også kommer ind for farmaindustrien. Det er jo ikke sådan, at rundt omkring i verden, at man nødvendigvis har hørt om Danmark, men de fleste, de har faktisk hørt om Novo Nordisk.
Ja, det er sådan, det er. Så.
Genmap?
At Genmap er jo så det selskab, som jeg synes, der er næst mest interesse for blandt investorer i Danmark. Altså, det er sådan så, at der har jo været den mulighed, når man går ind i et biotech-selskab, som udvikler et produkt og ser ud til at virke, så sidder investorerne og siger, her er der en god kursstigning forud, og det har der jo været Genmap lige siden 2010 og 11, efter de har haft problemer tidligere. Så de har det her stof, der hedder Daratumumab, som virker fantastisk i knoglemarvskræft, og det, jeg vil sige, det er en golden standard efterhånden, at når man skal lave noget behandling inden for knoglemarvskræft, så er Daratumumab ikke til, det er med i alle kombinationerne efterhånden. Mm. Så nu går vi og venter på at få sådan en subkutan, altså sådan en, at man kan sprøjte den ind, Daratumumab på nogle minutter, i stedet for at man sidder i en stol i 3-6 timer for drop med Daratumumab. Så det bliver rigtig, rigtig spændende, og det kunne godt være lige op over. Og det er også nok det, der drev kursstigningen her på det seneste.
Hvis man kigger kursudviklingen i 2020, så må man egentlig sige, at har man været Novo Nordisk aktionær, har man været Novo Nordisk og eller Genmap aktionær, jamen, så har der selvfølgelig været nogle udsving. Men når man ser sådan her ultimo april måned, så er det svært at se, at man sådan for alvor kan tale om nogen store aktiekrise, hvis man kun kigger i de to selskaber.
Ja, altså, og de fylder jo rigtig meget heldigvis hos mange private investorer. Det er jeg da glad for på deres vegne, og også på min egen vegne. Det har været trofast følgepar i mange år hos mig. Ja.
Hvis man kigger på nogle af de andre selskaber, der findes i Danmark, Bavarian Nordic, det er jo et helt kapitel for sig selv. Hvis man kigger på den kursudvikling, der har været inden for de sidste 2-3 år, jamen så har det jo været skiftevis håb og frustration. Man håbede på, at Prostvac kunne noget. Kunne den desværre ikke. Så har Bavarian Nordic været inde i en transformation, hvor de satte sig mere på noget mere stabilt inden for vacciner. De køber nogle vaccineaktiviteter fra GSK, som de skal have finansieret. De laver en kapitaludvidelse. Fast forward. Under den her kapitaludvidelse, så bliver aktiekursen, den bliver presset ned mod kapitalgarantien. Nordea og Citigroup, ja, de meddeler begge to, at de har været tvunget til at overtage en del af de aktier, som der ikke har været køber til. Det er ikke det, de skriver. De skriver bare, at de er gået over 5%. Aktiekursen ligger presset ned. Shortsælgerne har mast den i bund, fordi de hele tiden tænker, jamen investeringsalibiet for at være short, det er ret simpelt. Vi kan altid hente de aktier, som vi skal. Dem kan vi hente hos Nordea og Citigroup, som sikkert ikke langsigtet er store investorer i Bavarian Nordic. Så kommer ATP, løfter risikoen ud af Nordea og Citigroup, og siden dengang, for lidt over en måned siden, så har aktiekursen ikke set sig tilbage igen efter kurs 105, og har et kort øjeblik i den her uge været oppe i 175. Hvad er investeringsalibiet bag ved den kurs?
Jamen det er jo, at vi har den her epidemi, som nu vi har med coronavirus, hvor man spekulerer i, at når Johnson & Johnson eller Janssen, som de arbejder sammen med omkring Ebola og andre ting, jamen må ikke de får fingrene i sådan en vaccine til covid-19, og så hvem skal så være leverandør af fremføringsteknologien, og det er nok kunne være Bavarian, og det snakkes der rigtig meget om på de sociale aktiemedier, og det er ligesom det, der er driveren i det. Men der er jo mange, der melder sig på banen med vacciner for øjeblikket, ud over selvfølgelig det, som der kommer fra Janssen.
Men hvor reelt er det, Helge? Fordi det, jeg synes, jeg har læst mig frem til, det er, at når Bavarian Nordics vaccinefabrik, den nye vaccinefabrik i Kvistgård, den er fuldt operationel, så vil de have en kapacitet, som ligger i størrelsesorden 20-25 millioner vacciner om året. Det er muligt, jeg har læst det forkert, men det er det, som jeg synes, jeg har læst mig frem til. Og når man kigger på corona og kigger på den kapacitet, der skal til for at producere de her vacciner, jamen så snakker vi jo i hundredvis af millioner doser inden for meget kort tid, og så skal man i gang med næste fase og næste etape. Så hvad tænker du? Jeg forstår godt alibiet, jeg forstår godt fokuseringen på vacciner, som er mere stabil, jeg forstår godt koblingen mellem Janssen eller Johnson & Johnson og Bavarian, men spørgsmålet det er, hvor reelt det her egentlig er.
Altså, jeg opfatter det ikke som specielt reelt, altså, men jeg tror, at bare det, at man, og det kan man jo se, bare der er pippes lidt omkring vacciner, jamen så er det, at danskerne er hurtigt på købsknappen, når det er Bavarian, der drejer sig om. Men der er måske den tanke, at man producerer over hele verden, og der har man jo en ny fabrik stående klar inden længe, og det kunne måske der være, der faldt noget af der.
Så
lønpak, eller hvad man skal kalde det, ikke?
Ja, så man kan sige, der er sådan lidt af det hele, der er måske en fjedereffekt, der gjorde, at Bavarian Nordics aktiekurs, den blev smadret fuldstændig under kapitaludvidelsen, mens det blæste af orkanstyrke, og Nordea og Citigroup, de kom til at stå tilbage med nogle aktier, og på et tidspunkt, så slipper man fjederen igen, og det der ATP, de lige pludselig meddeler, at de har købt en del af den risiko ud af de her to større banker, og så fjerner man simpelthen det vak, eller så laver man vakuum, og så kobler man det sammen med den her vaccine. Jeg tror jo, at Bavarian Nordic er meget stærk inden for vacciner. Det tror jeg er næppe, der er to forskellige holdninger til. Og man kan også se, tilkøbet af vaccinerne fra GSK er jo et rigtig godt eksempel på, at det er deres speciale. Det er der, hvor de historisk har haft god succes. Jeg forstår sådan set godt, at investorerne de køber ind på den der præmis. Jeg tænker måske bare på, at aktiemarkedet det er sådan et sted, som er meget polariseret. Enten så virker det her, så skal vi rigtig have rigtig mange aktier, måske ikke have andet. Eller også, så virker det ikke, så skal vi ikke have noget.
Ja, det er fuldstændig rigtigt.
Så det er måske sådan, både i op- og nedadgående henseende, så er det et vidnesbyrd om, at den virkelige verden, den bliver måske ganget med en 2-3 stykker eller sådan noget lignende.
Ja, sådan, det ser vi ofte inden for biotech, altså sådan er det.
Hvis vi fortsætter inden for den der boldgade, Zealand Pharma har også gjort det ret godt aktiekursmæssigt.
Ja, det har det. Altså, jeg blev da lidt nervøs, da vi susede ned under 200. Du er jo også engageret og rigtig glad for den aktie der. Altså. Puha, ja, men det går jo som det går. Der var jo ikke noget nyt i casen, fordi der kom en coronavirus forbi. Så jeg vil sige, det her vi går og venter på, jo, det er jo den her nødpind, hvordan og hvorledes, om den kan komme på banen. Og så har vi det her med korttarmsyndrom, og så er der så det her, man laver med sådan en pumpe, hvor man kan justere sit insulin og blodsukker ganske automatisk. Spændende, rigtig spændende at se, hvordan det kommer til at gå, men jeg kan se, at de investorer, der er i aktien, de køber det bare stille og roligt op. Så.
Hvor stor tænker du, risikoen er, Helge, på forsinkelser, det vil sige, hvor kapaciteten på hospitaler rundt omkring i verden, om ikke bliver brugt fuldt ud på covid-19, så bliver den måske prioriteret på nogle af de ting, der gør, at fremdriften på nogle af de forskningsprojekter kan blive en lille smule forsinket. Kan det få nogen til at ryste på hånden? Fordi når vi kigger på biotech, så handler det først og fremmest om de resultater, man får. Men i mellemtiden, indtil man har resultaterne, der er det jo sådan, at der er altså en betydelig usikkerhedsfaktor der hedder noget i retning af, om investoren de kommer til at tvivle, eller det kommer til at mangle penge, eller de er optaget andre steder?
Altså de regnskaber, som jeg har set fra Norge og udlandet og andre steder, så har alle biotech-selskaber stort set meldt ud, at de bliver forsinket med deres forsøg. At der kapaciteten på hospitalerne er lavere, og man har fokus et andet sted. Mm. Det har jeg set rigtig mange steder. Altså, vi kan se sådan et selskab, som hedder Biotech Pharmacon, som er oppe i Norge, som har været, haft sådan en sårsalve, de ikke har haft så stor succes med, men de har succes med enzymer mod bakterielle infektioner.
Ja.
Man bruger nogle marine stoffer, alger, hvor man udvinder nogle beta-glucaner, som lokalt kan forstyrke immunforsvaret. Og det er et selskab, der har steget rigtig meget, fordi man regner med, at når jamen, de der bakterielle infektioner, der er i forbindelse med coronavirus, der har ramt lungecellerne, der kan man måske bruge sådan noget som det her, og så får man en voldsom stigning. Så der er interesse for mange af de her nye, men de har også meldt ud, at de bliver forsinket med deres ting.
Generelt så ser vi jo, Helge, at når det er sådan, at der er nogen, der påpeger, at det her selskab kan det her, og det her selskab kan det her, og nøgleord og kodeord, det er jo vaccine, plus covid-19 eller coronavirus.
Ja.
Vi ser mange højdespringere, som så efterfølgende ender med at slå en saltmutale, og så falder man og slår sig ret hårdt, når man så falder ned igen.
Det er det, jeg kalder falske udbrud, forstået på den måde, at de bliver drevet af den her med. Vi ser jo Bergen Bio fra Norge, som faktisk har nogle gode spændende produkter. Ser man et af deres produkter, der er indgået i et samarbejde med tre andre produkter i den her Oxford-gruppe, der er rigtig gode forskere, som er meget langt fremme omkring med covid-19, at de skal indgå der. Der meddeles kom i morges, og så steg den 149%. Mm. Det gik lige fra kurs 20 op i kurs 146, 47, 48. Mm. Den faldt tilbage til 97%, da vi startede med udsendelsen her. Men det er simpelthen drevet af private investorer, der går ind i det her, og de kører det ruller bare deroppe af. Mm. Og der er mange, der brænder sig på det, fordi der går jo ret lang tid, så er det faldet på plads igen, og så går der måske et halvt år, inden vi hører rigtig meget mere om det her. Ikke?
Ja.
Så det er det, vi ser for øjeblikket. Og der vil jeg sige, jeg skal ikke have fingrene glemme i den slags der.
Så. Man kan sige, bare lige for at præcisere, når du siger i morges eller i dag, så er det sådan, at optagelserne til investeringspodcast med Hans og Larsen, den sker i hvert fald i hovedsagen, der sker den dagen før, nemlig onsdag.
Ja,
det vil sige onsdag morgen.
Ja.
Vi har set sådan en lille sektorrotation, eller vi har set nogen gå lidt ud af det der. Tror du, det vil vare over en længere periode? Det vil sige, at folk har solgt sig lidt ud af nogle af de her gemmesteder og kommet tilbage til nogle af det, jeg kalder bumped out cyclicals.
Altså jeg synes, at når vi ser sådan en forholdsvis bred, et bredt fald, det er ikke store fald, vi har set inden for pharma og biotech, men når man generelt ser en dag så, eller i USA i forgårs og i går, og sådan, når man ser så et bredt fald, så tænker jeg, at det er nogen, der flytter, nogle store drenge, der flytter fra det her.
Ja.
Og det er uden hensyn til, hvordan det fundamentalt ser ud i de enkelte selskaber. Og det har vi faktisk også observeret i danske selskaber, og jeg tror det, fordi der er danske selskaber med i de udenlandske puljer.
Ja.
Fordi jeg tror, at danskerne bliver i Novo og Genmap og sådan. Men de slås mod nogle større drenge, der bare flytter rundt. Hvor de så flytter pengene hen, kan det være, du kan byde på.
Ja, man kan sige, at det forleder mig jo sådan lidt til at tro, eller lidt til at fortælle en lille smule om de regnskaber, som vi har set i den her uge, specifikt til og med onsdag, hvor vi jo optager programmet. Og onsdag blev en travl uge. Der kom regnskab fra Novozymes, som ser ud som om, de er ved at vaske fortidens pletter en lille smule væk. Ser dog også ud som om, at Novozymes, som leverer faktisk rigtig, rigtig godt, og der er måske nogen, der har hamstret lidt nogle produkter fra Novozymes, så første kvartal bliver ikke nødvendigvis udtryk for, hvordan hele året kommer til at gå. Vi har set regnskaber fra FLSmidth. FLSmidths regnskab viser, at miningindustrien har det egentlig godt, cementindustrien har det dårligt, men aktiekursen er bare blevet fuldstændig bumpet tilbage. Faktisk relativt tæt på, at aktiekursen er bumpet tilbage forud for det her til finanskrisen. Det vil sige, at den er faktisk blevet sendt tilbage til 2008-niveauet. Og hvis man skal kigge på en af deres konkurrenter, Sandvik, jamen så har man set, at Sandvik er faldet 20% i år, og FLSmidth er blevet nogenlunde halveret. Så alene på basis af deres ordreindgang i mining, alene på basis af deres ordreindgang i serviceforretningen, som jo giver den her underliggende gode forretning hele tiden, jamen der virker det som om, at investorerne de har taget de aktier, de havde i FLSmidth, og så har de dumpet dem. Dem, der ikke havde nogen aktier i F.L. Schmidt, jamen de har måske lånt nogle aktier i F.L. Schmidt og solgt den baglæns. Og der må man sige, sådan lidt ligesom i Bavarian Nordic, så det, at der er nogen, der går ind og sælger sig kort i en aktie, det betyder altså, at fjederen den bliver spændt yderligere. Det betyder, at de udsving for en aktie, som måske skal handle mellem kurs 40 og kurs 80, jamen der kan den komme til at handle mellem kurs 20 og kurs 120, simpelthen fordi investorerne, de sidder faktisk bare og kigger på bevægelsen, og så sidder de og kigger på den næste store bevægelse, er den op eller ned, og så er de sådan til egentlig ligeglade med, om aktien allerede er halveret. Så ordnet set, når jeg kigger på regnskaberne, så kommer de ind sådan, så viser de det billede, som investorerne, de vidste eller frygtede, og aktiekurserne er som regel jo stukket afsted, fordi investorerne har allerede taget udgangspunkt i noget, der så ringer ud. Vi ser regnskaberne fra bankerne, hvor vi kan se en meget stor forskel mellem de overvejende svenske og skandinaviske banker, SHB, SEB, Nordea, som kommer ind med nogle tab og hensættelser, som er meget moderate. Noget, der ligner for de her tre store nordiske banker, der kommer vi ind med nogle hensættelser sådan i størrelsesorden 1-1,5 millioner devaluerede svenske kroner, som jo er en milliard eller noget af den stil i Danmark, som jo er efter min mening ingenting i forhold til deres meget store størrelse. Og når vi så kommer til at se de danske regnskaber fra de danske banker, så kommer vi til at se, at corona kommer til at have en større effekt i Danmark, tror jeg, simpelthen fordi, at vi har jo lukket samfundet ned, og når man lukker samfundet ned og passer på menneskerne, så har det altså en finansiel effekt, for der er altså nogen, der lige pludselig ikke kan sælge nogle produkter, når de ikke kan sælge nogle produkter, så kan de ikke sælge nogen bare.
Det er fuldstændig sådan som det er, og ja, men det, du begynder at nævne her, eller det, du snakker om også med F.L. Schmidt, det er jo der, hvor man kan begynde at kigge og sige, nu vil jeg godt have nogle gode køb, som jeg kan bruge på den lange bane til at ligesom at pumpe lidt op i mine pensioner, eller hvad man ellers har. Og der er F.L. Schmidt, den går jeg også sådan og lurer lidt på, den ser jo nogenlunde fornuftig ud, fordi de tilbyder jo noget, som er globalt, er der brug for det, ikke?
Så. Man kan sige, at F.L. Schmidt, ledelsen, de skylder investorerne. Altså hvis vi er pumpet tilbage til 2008,
Så skylder de simpelthen
investorerne, og der må man bare sige, at de har leveret for dårligt. Ja. Og det er jo ikke fordi, at jeg beskylder nogen for at underpræstere, man bare sige, at resultaterne de lyver ikke, tallene de lyver ikke, og aktiekursen den er jo en afspejling af prisen på den vare, som investorerne de er villige til at sætte. Vi har også fået et par andre regnskaber. Vi har fået et par andre regnskaber fra forsikringsselskaberne, og der har overskrifterne, den har været, at Tryg og Top Danmark, de er meget hårdt ramt af coronakrisen. Der tror jeg faktisk, der er nogen, der har måske læst for mange overskrifter, og så har det læst for lidt regnskaber. For hvis man kigger underliggende på det, så er det jo fuldstændig rigtigt, at Tryg og Top, de er ramt investeringsresultatmæssigt.
Men ikke på driften med forsikringen?
Nej, det er de faktisk ikke, fordi hvis man for eksempel tager udgangspunkt i et selskab som Tryg, jamen så er det faktisk sådan, at de har haft 255 millioner kroner i hensættelser til rejseforsikring. Efter genforsikring, så er det tal 115. Og Danmark arbejder hjemme, det betyder færre motorskader, det betyder færre indbrud, fordi når indbrudstyven kommer forbi og banker på, så åbner Helge, han åbner døren, og så siger, nej, men okay, jeg skulle ikke noget af det alligevel, og det vil så sige, så er der færre indbrud. Så netto, hvis man kigger på de tal, som Tryg har rapporteret, så var coronaeffekten, den direkte coronaeffekt, det var 40 millioner. Og det kunne man måske få indtryk af, når man læser en overskrift, der hedder, forsikringsselskaber hårdt ramt af corona, så må man sige, nej, det er faktisk ikke rigtigt.
Det er jo sådan en journalistisk tilsnigelse, eller de har ikke læst regnskabet, sådan er det jo oftest der om morgenen, når de kommer med regnskaber, ikke? Så, men det er helt klart, at investeringerne rammer jo mange af dem her, som har en stor pulje penge og masser af likviditet løbende, og det har forsikringsselskaber jo ikke, så. Men det, som du snakker lidt om det tidligere, det er det her med, at der er nogen, der hamster Novozymes hos Novozymes. Men det har jeg altså også læst i flere regnskaber, at de har haft, nogen har haft et, især inden for pharma, haft et større salg, fordi der blev hamstret fra pharma-selskaberne i marts måned.
Ja.
Så det kommer jo så til at afspejle sig af regnskaberne, og så for anden kvartal kan man sige, der kommer måske en nedgang i forhold til budgetteret.
Så det var den der forsyningskædeeffekt,
ja,
som du jo så rigtig sagde dengang, at vi for nu snart 2,5 måneder siden startede den her, hvor du sagde, at der er nogle af dem, som du taler med, som er nervøse for, om forsyningskæden den er brudt. Og når man snakker om, at der er nogen, der hamstrer, så er det for at undgå effekterne af, at man eventuelt kommer ind i en situation, at forsyningskæden den er brudt.
Og især inden for sundhedssektoren, der er det jo vi snakker jo hele tiden om, vi har ikke værnemidler, vi har ikke sprit, og vi har ingenting. Nej. Men vi har sgu heller ikke medicin. Man kan jo se, at vores lokale apotek, de har rationaliseret, hvad man kan købe af panodil og alt muligt andet.
Ja.
Så jeg vil sige, der har været pres på, så der, kunderne har også hamstret, detailkunderne har også hamstret af medicin. Ikke? Så det tror jeg, vi kun kan se i kvartal 2's regnskaberne.
Der er et spørgsmål, som jeg har fået omkring, at når nu man skal finansiere den her nedgang i bruttonationalproduktet, man skal finansiere store statslige hjælpepakker, som kommer til, jeg ved ikke, om de kommer til at slå bunden ud af kasserne, de kommer i hvert fald til at få en betydelig indflydelse på driftsunderskuddet i for eksempel Danmark, så skal man sælge en masse nye obligationer. Når man skal sælge en masse nye obligationer, så skal man finde nogle investorer. Er der overhovedet investorer, der sådan noget?
Jeg er nok ikke helt den rigtige til at svare på det, fordi jamen, hvis du kan få dem til en rigtig, rigtig god pris, så det er jo så det, du fisker lidt efter, så er der jo altid investorer til den slags, og man kan sige, at den danske stat, og når de udsteder statsobligationer, så kan de jo som regel altid få dem solgt. Mm. Ja, det har vi været ude for det nogensinde, at de ikke gør det, men altså, alt handler om pris. Så jeg vil tro, der er mange, der, når, hvis de skal rebalancere deres portefølje, jamen så kan det jo være en god idé at købe statsobligationer, hvis aktieandelen bliver for stor.
Man kan sige, at historien den viser klart, at for så vidt angår selskab eller lande med en høj kreditrating, og Danmark er jo en af 7 eller 8 lande tilbage i verden, som har en AAA-kreditværdighed, jamen så er det sådan, at konjunkturfølsomhed, den trumfer udstederrisiko. Og hvad betyder det? Jamen det betyder simpelthen, at når det er sådan, at man er i lavkonjunktur, så ved alle, at renterne har en tendens til at gå lavere, og så betyder det, at den her konjunktureffekt, der presser renterne ned, den er stærkere end den her risikopræmie, set ud fra et investorsynspunkt, hvor folk siger, vi vil altså have noget mere i afkast for at tage den her risiko. Så jeg er faktisk ikke så nervøs for, at man ikke finder købere til de her ting. Jeg kan godt se, at man kommer til at udstede mange flere statsobligationer. Det kan også godt være, at renten den kommer til at stige lidt. Det er altså bare sådan, at coronakrisen og covid-19 er efter min mening i sin natur stærkt deflationær. Dels fordi, at vi ser, at oliepriserne er faldet så meget, så det altså,
og forbruget falder.
Og forbruget falder. Så det er altså noget, der presser aktivitetsniveauet ned. Og det vil så sige, at når vi kommer til at se nogle inflationstal de kommende måneder, så kommer vi til at se, at overstigningstakterne, den kommer til at falde meget markant, og den vil sandsynligvis i perioder gå under 0. Og det er jo også noget af det, som renten den skal afspejle. Så hvis vi holder fast i, at vi historisk har set, at for lande med en stærk kreditvurdering, jamen der vil konjunkturrisikoen, den vil trumfe udstederrisikoen, jamen så tror jeg faktisk ikke, et, at der vil blive problemer med at få solgt obligationerne, og punkt to, der vil heller ikke blive den helt store renteeffekt, fordi renterne, jamen de er lave nu, og de forbliver lave desværre i en meget lang periode. Når jeg siger desværre, så er det ikke, fordi jeg ikke godt kan lide, at renterne er lave for dem, der skal låne penge, men problemet det er, at lave renter, det er et udtryk for, at væksten ser alt andet end normalt ud.
Ja, jeg er faktisk enig i det, men jeg tror, at hvis man giver en lille bitte overpræmie, så bliver den nemmere at sælge.
Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Vi er ved vejs ende i investeringssamtale nummer 11. Tak fordi du kom, Helge, og jeg vil så bare slutte af med at så sige, at det er så 11 ud af 100, fordi jeg vil minde om, og jeg tager dig på ordet, at i sidste uge i afsnit 10, der sagde du, at du håbede på og regnede med, at vi skulle fortsætte længe nu, og du nævnte tallet 100.
Ja, det når vi nok på et tidspunkt.
Det gør vi helt sikkert i slutningen eller midten af 2021. Tak for den gang. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.